षष्ठाध्याय सूत उवाच शौनकादि मुनिमथे सुत कहन्ति ज्ञानबोधे शुण सकल मुनिजन से व्यस नारद प्रसन्न एमन्ते नारदंक वाणी से सत्यवती सुत शुणी नारद जन्म कर्म जेते हरिंकी भजिले जे मन्ते ए सर्व कथा जानिमारे पुणी पुछिले आरवारे व्यास उवाच थिले सन्यासी जेते दिन तुम्हंकु कले मंत्र दान संतोष देई मंत्र दीक्षा गमिले जेड़े तंक इच्छा तद अंतरे कल किस तुम्भर प्रथम वयस जन्म संचयी प्रजापति बाळुत काळु जेते गति करि वंचन्ति प्राणी सर्वे तुम्भे वंचिल केउ भावे काल प्रवेश मुनि वर केन्हे छाड़िल काले वर पूर्व कल्प रे विचार कि रूपे हेला जाति स्मर तुम्हार ज्ञान देहांते काल न हरिला के मन्ते हेमंत व्यास मुख शुणी ब्रह्मानंदन वाक्य भणी नारद उवाच
ज्ञान
ভিবনে দুর্গম পর্বত কানানে পবিত্র জলে পুণ্য তীর্থে দেবে সে বন্তি জহিনীতে উত্তম সরোবর বনে হংস সারস ভৃঙ্গ সনে পুণি মিলিলি ঘোর দেশে পুরিত নল কুসকাশে স্বর্ণচিত্র পুণ্য নদী বৈণ বিলতা গুণমসার দিশাই ঘোর অন্ধকার সর্প লোক শিব গ্রহে বনে ভ্রমই বিকলে চিত্ত কর সাণে পুণি রহিলি দৃঢ় চিত্তে সে রূপ দেখিবা নিমন্তে সে হরি হইলে অন্তর দিশিলা ঘোর অন্ধকার বাহুড়ি চাহিলি বাহারে দিশ আকাশ অভ্যন্তরে ভাবে গম্ভীর সুসর প্রসন্ন কলা মোর মন শুনিলি আকাশ বচন এ জন্মে দেখিবু তো কাহি মোহর আদি অন্ত নাহি পূজন জনঙ্কর চিত্ত কর্ম বাসনারে জড়িত করছে মতি ভ্রমে । ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ମୋତେ ଡୋଳେ
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः।